δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Από ζωντανή ηχογράφηση ξεκινήσαμε σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στη βόλτα μας στο ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά και στο θέατρο στο δεύτερο ημίωρο, «Περασμένες μου αγάπες», η μελωδία του Μάνου Λιχιώτη, έτσι όπως ηχογραφήθηκε από τους String Demons, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Μπουντούνη και τη Λιδία Μπουντούνη, βιολοντσέλο και βιολί. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα δύο νέα παιδιά και είπα να ξεκινήσουμε έτσι την σημερινή μας εκπομπή, καθώς σήμερα βράδυ εμφανίζονται στο Half Note στο κέντρο της Αθήνας στις 9:30 με μια παράσταση που φέρει τον τίτλο «Θεατρικά Live» και είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους που περιέχει μουσική που έχουν γράψει ή που έχουν διασκευάσει για θεατρικές παραστάσεις και για το πάρτι της ζωής μου, την παράσταση της Ελένης Ράντου, αλλά και την παιδική παράσταση «Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι» του Ηλία Καρελά, παλιότερα αυτό. Και δεν είναι μόνο βέβαια αυτές οι δύο παραστάσεις, είναι και όλες οι δουλειές που έχουν κάνει στη δισκογραφία, είτε σε πρωτότυπα δικά τους κομμάτια, τραγούδια ή και σε διασκευές. Αυτά λοιπόν ένα απόσταγμα από αυτά θα παρουσιάσουν σήμερα βράδυ στις 9:30 στο Half Note. Και επειδή όμως αναφέρθηκα στο πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, ας ακούσουμε το Πάρτι της Ζωής μου, ένα τραγούδι του οποίου οι στίχοι συνδέονται με το κείμενο της παράστασης, της ομότητης παράστασης της Ελένης Ράντου.
Ζω τη ζωή στο ανυπόφορο, για να το πολεμώ, για να το στέλνω στο αυτόφορο.
Μια λίστα είναι η λύση μου, η λαβωμένη ρίση μου. Μια λίστα που μετράει τους τρόπους για να μην χαθείς.
Που μετράει 5.000 λόγους για να ζεις.
5.000 λόγοι για να ζεις.
Νούμερο
1.
Παγωτό.
Νούμερο
2.
Τα μπουγέλα.
Νούμερο
3. Το κόκκινο το χρώμα. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Δεν ξέρω πότε ακριβώς μου ήρθε η ιδέα. Μπορεί να ήταν η φύση μου, η μάνα μου η ωραία. Γαλλική μύτη, ζωγραφιστό στόμα. Χείλη μεγάλα ζουμερά.
Απελπισμένο σώμα.
Αφυδατωμένη Σαχάρα.
Εγώ.
Η γρία λάσκα που νυχτώνει από νωρίς εκείνη. Γι' αυτό πάντα με κοίταζε σαν να με ένα φρικιό. Ένα μικρό, ένα χαρούμενο θανάτου.
Μα κελιό.
Η λίστα που ξεκίνησα μετρά ζωή και θάρρο. Σε ένα σπίτι φοβικό η ελπίδα γίνει φάρος. Η λίστα είναι η μαία του φάρου τη ψυχή μου. Γι' αυτό και την ονόμασα το πάρτι τη ζωή μου. Πάρτι της ζωής μου. σε μιου την άνοιξη που φέρνει. Ψυχή που δεν φοβάται, μετέωρη να γέρνει.
Μετέωρη.
Η λίστα προχωράει, λόγους να ζεις γεννάει. Σεισμοί δεν την κρεμίσανε, εκείνη σ' αγαπάει.
Θα σου δείξω εγώ μαμά.
Κράτα τον θάνατο αγκαλιά, εγώ θα αγκαλιάζω τη ζωή που αυτή γεννά. Η λίστα είναι η μαία του φάρου της ψυχής μου.
Γι' αυτό και την ονόμασα το πάρτι της ζωής μου.
Το πάρτι της ζωής μου.
Είναι η μέρα του φάρου της ψυχής μου. Γι' αυτό και την ονόμασα στο πάρτι της ζωής μου. Νούμερο
1.
Παγωτό.
Νούμερο
2.
Χαμογέλα.
Νούμερο
3.
Το κόκκινο το χρώμα.
4, 5, 6,
7, 8, 9. Μια λίστα είναι η λύση μου. Η λαβωμένη ρύση. Μια λίστα που μετράει τους λόγους για να ζεις. Νούμερο
3. Το κόκκινο το χρώμα. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Μια λίστα είναι η λύση μου. Η λαβωμένη ρύση. Μια λίστα που μετράει τους λόγους για να ζεις. Νούμερο
3. Το κόκκινο το χρώμα.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Το πάρτι της ζωής μου.
Το πάρτι της ζωής μου, λοιπόν, από την παράσταση της Ελένης Ράντου, και η λίστα αυτή ήταν, όπως είπαμε, ήταν ένα κομμάτι που συνδέεται με το κείμενο της παράστασης. Πάμε σε ένα άλλο πάρτι, όχι τόσο χαρούμενο μουσικά και ρυθμικά όσο τον προηγούμενο, αλλά πάρα πολύ όμορφο, μια μελωδία που θα ακούσουμε εδώ από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Την είχαμε πρωτακούσει από τον Μανώλη Μητσιά, στίχη ελληνική της Λίνας Νικολακοπούλου.
Όσο θέλω, σ' αγαπώ πολύ. Να πάψω θέλω, γι' αυτό θα πιο πολύ. Παλιά κομμάτια που χορεύες θα βρω για ξένα μάτια. Βλέπουν θησαυρό. Απόψε νύχτα μοιάζει μ' απειλή. Μεγάλη νύχτα κι εγώ μικρός πολύ. Λευκά σεντόνια ρηγμένα στην καρδιά, για μένα χιόνια και για άλλους μυρωδιά. Νύχτα πάρτι τη σκεφτόμαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Νύχτα ζήταμε προστατήσει για χορό. Η αγάπη κλαίω, μα δεν τη συγχωρώ. Στενά μπαλκόνια, δίληνα στενά. Καρδιές μπαλόνια πετούν στο πουθενά. Ποτάμι μαύρο στις φλεβές μου κυλάς. Κι ας μην ξαναβρω τον τρόπο που φυλάς. πάρτι τη σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Νύχτα ρίξε με σαν άστρο στο κενό. Η αγάπη κλαίω, μα δεν τη συγκινώ. Νύχτα πάρτι τη σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Νύχτα ρίξε με σαν άστρο στο κενό. Η αγάπη κλαίω, μα δεν τη συγκινώ.
Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτι σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται. Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων. Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.
Στον ουρανό μέσα από τον άνεμο άνθησε χρυσάνθεμο, μέσα από
στο θεατρικό soundtrack της Οδού Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη ακουγόταν ο Δημήτρης Χόρν στο πάρτι που ακούσαμε λίγο πριν και συνηθίζουμε να το μεταδίδουμε μετά από το προηγούμενο πάρτι αυτό που ακούσαμε σήμερα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και έχουμε ακούσει και από τον Μανώλη Μητσιά, όπως είπα. Στο δίσκο όμως της Οδού Ονείρων, το Πουλί, το τραγούδι που έγραψαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίνος Αργυράκης, είχε τραγουδηθεί εκεί όπως και στην παράσταση από τη Μάρο Κοντού. Εμείς το ακούσαμε από μεταγενέστερη ηχογράφηση με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Και αυτό είναι το μερακλίδικο πουλί με το Μίλτο Πασχαλίδη.
Στην άμμο γράφω, σ' αγαπώ, φαίνεται να γιατί έρχεται και το χαλά της θάλασσας το κύμα. Τα μαλλιά σου ρίχνεις φλόρα σαν τα στράλια τα του να ποθάνει. Έλα, έλα, παιρδικά μου, να σου δείξω τη φωλιά μου. Να σου δείξω τι φω.
Εμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σε σου στέλνω μήλο σε πέτε, η δόνη μαραγιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα μικρό μαντίλι, το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι. Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα πουσε, ξένοι σου πλένουν τα σκουτιά, ξένοι στα σαπουνίζουν. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε, κι από τις πέντε κι ύστερα θα ρίχνουν στο σοκάκι. Στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε, κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σοκάκι. Πάρε ξένε με τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου, και σύρε στην πατρίδα σου σε καρτερή φαμελιά σου.
Κάτω στην άσπρη που κοιμάσαι ακρογιαλιά, θα'ρθω με του ουρανού τα αστέρια. Να σου κεντήσω με κοχύλια τα μαλλιά, με βότσανα τα χέρια. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωνιά θα στείλω. Να ανανουρίσουν τον ήρω σου με φιλιά του Μάη Γαρυφαλιά.
Παντελή Θαλασσινό στη Μέρη Λίντα και από εκεί στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.
Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά θα στείλω κι άλλα περιστεριά, να ανανουρίσουν το όνειρό σου με φιλιά του Μάη Γαρυφαλιά. Και μες στην άσπρη που κοιμάσαι ακρογιαλιά.
Γιορτινό δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Απόψε η μοναξιά μου παράφορα μιλά, στη φωτιά μου κορμιά βυζαντινά. Να σεβαστείς το άβατο, να μην με κυνηγάς. Τα γάλματα το Σάββατο ποτέ μην τα κουμπώ.
Σαν να έρχεται ο χειμώνας κι η νύχτα απ' την αρχή, θα κλάψει ο Παρθενώνας, η Ομόνια θα βραχεί.
Αρχίζω απ' την αρχή. Οι πόρνες είναι μόνες και οι άντρες μοναχοί. Τα λάθη και τα σφάλματα ποτέ μην τα μετράς. Τα πάθη σου είναι αγάλματα αιώλου κι αθηνά.
Τις νύχτες που κοιμάμαι τα γάλματα ξυπνούν. Τα πάθη που θα πάμε τα κρύο μην τα δουν.
Σκοτάδι μπορεί και συμφορεί και σ' ακουμπάει σ' αχάδι και σβήνει την πληγή. Την ώρα που τα ράσα σου σ' αφήνουν έγινο και καίγεται η ανάσα σου κι αφήνει ένα λιγμό.
Σαν να έρχεται το χειμώνα συμφωνεί θα λαθεί, θα γίνει ο Παρθενώνας και θα αποκοιμηθεί.
Στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο ημίωρο, και ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι από τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, τα νυχτερινά αγάλματα που ακούσαμε από την Ένα Βενετσάνου, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Άρη Δαβαράκη, καθώς πριν από λίγες μέρες παρακολούθησα μία παράσταση και είδα πώς γίνεται, χωρίς να είσαι ειδικός για την γλυπτική ας πούμε, να παρακολουθήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να μάθεις και να μαγευτείς και να νιώσεις την ποίηση της τέχνης μέσα από δύο ερωτικές ιστορίες που απήχαν αρκετούς αιώνες μεταξύ τους, αλλά που η μία ενέπνευσε καλλιτεχνικά την άλλη. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί ο συγγραφέας αυτού του έργου που λέγεται Η Πύλη της Κόλλησης αλλά και σκηνοθέτης της, ο Γιάννης Καλαβριανός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Όλα αυτά στην κεντρική σκηνή, στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Αλλά θέλω να μας πεις μερικά πράγματα παραπάνω για να προσωποποιήσουμε λίγο τις δύο αυτές ερωτικές ιστορίες του παρελθόντος.
Καταρχάς, είναι αυτό που είπες, ότι χωρίς να είμαι ειδικός για τη γλυπτική. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και το ωραίο όλου του θεάτρου, ότι δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί πουθενά.
Ναι,
αρκεί
κοίταξε.
Να είμαστε ανοιχτοί να παρακολουθήσουμε μια ιστορία.
Ναι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια ιστορία που ξεκινάει από τον 13ο αιώνα, όπου δύο οικογένειες αποφασίζουν να παντρέψουν τα παιδιά τους. Το κάνουν με έναν ορθόδοξο τρόπο.
Πραγματική δηλαδή, ιστορία, έτσι, πραγματική ιστορία.
Ναι. Η αφετηρία αυτής της παράστασης είναι δύο πραγματικές ιστορίες.
Ναι.
Δηλαδή δύο ζευγάρια που υπήρξαν, τέσσερα ιστορικά πρόσωπα.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν μια οικογένεια, είμαστε στην Ιταλία, στο Ρίμινι και στη Ραβένα. Τότε η Ιταλία δεν ήταν η Ιταλία ως κράτος όπως την ξέρουμε σήμερα. Υπήρχαν
κρατήδια.
Κάθε πόλη, ναι, είχε έναν τοπικό ηγεμόνα.
Όπως η Βενετία και αυτή.
Ναι. Είμαστε στη Ραβένα και το Ρίμινι, όπου οι άρχοντές τους είναι διαρκώς σε πόλεμο. Κάποια στιγμή αποφασίζουν να κάνουν ειρήνη και να την επισφραγίσουν με ένα γάμο, παντρεύοντας τα παιδιά τους. Ο ένας είχε την Φραντσέσκα, ο άλλος είχε τον Τζιοβάνι. Όμως φοβούνται ότι η Φραντσέσκα δεν θα δεχτεί ο σύζυγο τον Τζιοβάνι, γιατί ήταν πολύ μεγαλύτερός της. Δύσμορφος, είχε και μια σωματική αναπηρία και αποφασίσουν να την ξεγελάσουν. Στέλνουν λοιπόν για γαμπρό τον αδερφό του, τον Πάολο, ο οποίος θα προσποιούνταν το γαμπρό, θα γινόταν ο γάμος και αμέσως μετά θα της αποκάλυπταν την αλήθεια. Γίνονταν τέτοια πράγματα στην εποχή.
Τι να πω τώρα, καλό κουμάσι και αυτό.
Τέχθηκε και αυτό. Κοίταξε, υπήρχε όμως, για να έχουν καλυμμένα τα νότα τους, υπήρχε και ένας νόμος της εποχής που έλεγε ότι αν ο γεμόνας ήταν σε πόλεμο, μπορούσε να παντρευτεί δι' αντιπροσώπου. Οπότε επικαλέστηκαν αυτόν τον νόμο, πηγαίνουν λοιπόν, την παντρεύουν χωρίς να τις πούν τίποτε. Και την επόμενη μέρα αυτό.
Μέσα στον έρωτα όλα αυτά δηλαδή, έτσι.
Ναι. Το παράδοξο τώρα και που αρχίζει η ιστορία μας και φυσικά όλο το δράμα είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι όταν συναντήθηκαν ερωτεύτηκαν. Ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Ο Πάολο όμως της λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν είμαι εδώ για μένα, ήρθα ως αντιπρόσωπος του αδερφού μου.
Ναι.
Η Φραντζέσκα μένει με τον αδερφό τον Τζιοβάνι, παράλληλα όμως αρχίζουν τη δική τους κρυφή ερωτική ιστορία με τον αδερφό. Αυτή κρατάει για κάποια χρόνια και όταν τελικά το μαθαίνει ο Τζιοβάνι, με ένα ξύφος, λέει ο θρύλος, τους σκοτώνει και τους δύο.
Α.
Είμαστε λοιπόν στο 13ο αιώνα.
Εγώ δεν ήθελα να κάνω spoiler, αλλά εσύ ο συγγραφέας και σκηνοθέτης, αλλά δεν είναι το ζητούμενο το
δεν
τι
είναι
έγινε.
Αυτό, είναι δεν είναι, αυτό
είναι το πώς παρουσιάζεται όλο αυτό.
Μετά περνούν τα χρόνια, εμφανίζεται ο Δάντης, ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γράφει την κόλαση, μαθαίνει για την ιστορία αυτού του ζευγαριού και βάζει στο πέμπτο άσμα της κόλασης την ιστορία τους. Και έτσι η ιστορία αυτή μένει και έτσι τους γνωρίζουμε, γιατί το πιθανότερο είναι να έχει χαθεί μέσα στον χρόνο.
Ναι.
600 χρόνια μετά γίνεται στο Παρίσι η Κομμούνα, γίνονται επεισόδια, εμπρισμοί, καίγεται το Παλέ Ντορσέ, ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούνταν ως το είχε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σε ποια δεκαετία, για να μην πω χρονιά, είμαστε τώρα περίπου? Για
είμαστε
να το...
στο 1871 γίνεται.
Ωραία.
Η Κομμούνα.
Ωραία.
Και λίγα χρόνια μετά αποφασίζει το κράτος στη θέση του καμένου παλατιού να φτιάξει ένα μουσείο και αναθέτει στον γλύπτη, τον Αύγουστο Ροντέν, τον Ογκίστ Ροντέν, να φιλοτεχνήσει την πύλη του μουσείου. Ο Ροντέν παίρνει την κόλαση του Δάντη, αρχίζει να διαβάζει, εμπνέεται και φτιάχνει αυτό το γλυπτό που προοριζόταν να γίνει πύλη του μουσείου και σε αυτό βάζει 180 φιγούρες από την κόλαση. Ανάμεσά τους και τον Πάολο και τη Φραντζέσκα.
Ναι.
Τα χρόνια περνάνε, το κράτος ακυρώνει την παραγγελία της πύλης, ακυρώνει την κατασκευή του μουσείου, ο Ροντέν δεν πτωείται, παίρνει την πύλη και αρχίζει να φτιάχνει αυτοτελή γλυπτά και τη φτιάχνει και τα πιο διάσημά του. Έφτιαξε το σκεπτόμενο, το φιλί του Ροντέν, τις τρεις σκιές. Το φιλί λοιπόν, που ίσως είναι και ένα από τα πιο γνωστά γλυπτά, δείχνει αυτό το ζευγάρι, τον Πάολο και τη Φραντζέσκα. Είναι ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο, λίγο πριν τους βρει ο αδερφός του και τους σκοτώσει. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν έχουν εμπλεχτεί, αυτές οι δύο ιστορίες, σε αυτή την παράσταση. Να πούμε ότι όσο ο Ροντέν δούλευε αυτά τα έργα, ο ίδιος ζούσε μια άλλη αντίστοιχη, πολύ έντονη ερωτική ιστορία με την Καμίγ Κλοντέλ, ένα κορίτσι πάρα πολύ ταλαντούχο που ήταν βοηθός του και ερωμένη του. Μια γλύπτρια η οποία μάλλον δεν χωρούσε έτσι στα στενά περιθώρια που άφηνε η εποχή για τις γυναίκες.
Πέρασε και εκείνη από τα 40 κύματα και από εσωτερικούς λόγους βεβαίως.
Ναι, είχε.
Στη συνέχεια μετά εννοώ.
Ναι, είχε σίγουρα μια προδιάθεση, αλλά και ένα περιβάλλον το οποίο δεν βοήθησε
και
εκδηλώθηκαν όλα τα δύσκολα ψυχιατρικά της περιστατικά. Η παράσταση λοιπόν ουσιαστικά έχει ως αφετηρία αυτές τις δύο ερωτικές ιστορίες, αλλά δεν είναι μια παράσταση για τη γλυπτική, δεν είναι μια βιογραφία.
Ναι.
Είναι μια παράσταση για το χρόνο, είναι μια παράσταση για την πατριαρχία, είναι μια παράσταση για το τι αφήνουμε πίσω. Δηλαδή το αποτύπωμά μας, από το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή, τελικά τι μένει. Είναι μια παράσταση για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, για όλους εκείνους που δεν τα κατάφεραν. Η Κλοντέλ έζησε σε ψυχιατρίο για 30 χρόνια.
Ναι, 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 ναι.
30 χρόνια, δηλαδή η οικογένειά της υπέγραψε και την έκλεισαν μέσα. Είχε έναν αδερφό ο οποίος ήταν πολύ διάσημος, ήταν ο Πολ Κλοντέλ, θεατρικός εγγραφέας και διπλωμάτης. Ήταν ο πρέσβης της Γαλλίας στις ΗΠΑ. Οπότε έχοντας μια αδερφή που είχε κάποια ψυχιατρικά ζητήματα, είχε μια παράνομη σχέση, ήταν και καλλιτέχνης, είχε όλα τα χαρακτηριστικά που δυσκόλευαν την οικογένεια, το στίγμα της οικογένειας.
Αυτό
οπότε
που
με
είπε,
την πρώτη ευκαιρία, ναι, την έβαλαν μέσα σε ένα ψυχιατρίο.
Αυτό που είπες για τα 30 χρόνια εγκλεισμού, μπορεί ίσως σήμερα να μας φαίνεται έτσι όπως κοιτάμε και το χρόνο προοπτικά, όπως βλέπουμε ένα πίνακα με την προοπτική που η μεγαλύτερη απόσταση σαν να μικραίνει κάπως.
Ναι.
Αλλά 30 χρόνια είναι σαφώς 30 χρόνια και συμφωνώ και με αυτό που είπες πριν ότι δεν είναι μια παράσταση με την έννοια ένα θέατρο ντοκουμέντο. Ούτως ή άλλως εγώ ενστερνίζομαι την άποψη ότι δεν μαθαίνεις ιστορία από τον κινηματογράφο ή από το θέατρο, επειδή και στο σινεμά βλέπουμε πάμπολες ιστορίες που το λέει ότι βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Πληροφορούμαστε ίσως, αλλά τις βλέπουμε όλες κάτω από το βλέμμα των σεναριογράφων ή του σκηνοθέτη.
Τελικά κάνουμε τις αναγωγές για τη δική μας ζωή. Αυτές είναι πληροφορίες που πρέπει να έχουμε μια ιστορία.
Ναι.
Πάντα δηλαδή υπάρχει μια αφετηρία. Αλλά δεν είναι η βιογραφία, δεν είναι το ντοκιμαντέρ το ζητούμενο. Ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι, πέρα από την πληροφορία, δεν πέρα από το ότι μαθαίνουμε κάποια γεγονότα, μαθαίνουμε πράγματα, από εκεί και μετά πρέπει να ανοίγει και ένας διάλογος, μια συζήτηση για τη ζωή μας.
Mm-hmm. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσύ ως συγγραφέας, από πού ξεκίνησες, από ποιο από τα δυο ζευγάρια, ας πούμε, για να οδηγηθείς στο άλλο?
Ξεκίνησα από το πρώτο ζευγάρι, από το ζευγάρι του 13ου αιώνα.
Α, ναι.
Γιατί είδα ένα πίνακα. Είδα ένα πίνακα στο Μουσείο Ορσέ που λέγεται «Ο θάνατος της Φραντσέσκα και του Πάολο». Είναι το Αλεξάνδρ Καμπανέλ. Δεν γνώριζα ούτε το ζωγράφο, ούτε την ιστορία τους. Ναι. Οπότε άρχισα να ψάχνω για αυτούς και συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν στο Μουσείο Ορσέ, όπου στο ίδιο αυτό μουσείο υπάρχει το γλυπτό, η πύλη της κόλασης, και είναι το σημείο που ξεκίνησαν όλα. Όπου γι' αυτό το σημείο πήρε ο Ροντέν την ανάθεση να φτιάξει το έργο. Δηλαδή βρισκόμουν σε ένα σημείο που οι δύο ιστορίες τέμνονταν.
Μάλιστα.
Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα εκείνη τη μέρα στο Παρίσι, στο Μουσείο Ορσέ.
Πότε περίπου έγινε αυτό?
Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 22.
Α, έχουν ήδη, ναι, 2,5 χρόνια πριν, μάλιστα.
Ναι.
Τώρα, ως προς τη μορφή της παράστασης, που υπάρχουν δυο ζευγάρια ηθοποιών, αλλά που δεν είναι μονοσήμαντη, ας το πω έτσι, αν είναι σωστή η λέξη, η παρουσία τους. Δεν είναι τα τέσσερα άτομα σε τέσσερις συγκεκριμένους ρόλους.
Είναι, όπως είπες, δύο ζευγάρια ηθοποιών, όπου επομίζονται τους βασικούς ρόλους των τεσσάρων εραστών, αλλά ταυτόχρονα περνάνε από τις ιστορίες τους και πολλά πρόσωπα της ζωής τους, σε μια παράσταση η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες παραστάσεις που έχω κάνει. Λέω ότι είναι η πιο εικαστική μου παράσταση. Δηλαδή είναι όλοι φτιαγμένοι σαν συνθέσεις γλυπτών. Δηλαδή όλη η κινησιολογία της παράστασης, όλες οι κινήσεις είναι λεπτομέρειες από γλυπτά, είτε του Ροντέν είτε της Κλοντέλ, όπου και οι ίδιοι οι ηθοποιοί μοιάζουν με ζωντανά γλυπτά.
Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο μονόδρομο στη σκέψη σου από την πρώτη στιγμή, ή στην πορεία σου διαμορφώθηκε?
Όχι,
γράφοντας και το κείμενο?
Αφού είχα γράψει το κείμενο,
ναι.
Σκέφτηκα, μάλλον αυτά δεν τα σκέφτησα, απλά τα συνειδητοποιείς, ότι δεν ήθελα να έχει τίποτε ρεαλιστικό. Δεν ήθελα δηλαδή να είναι σημερινοί σύγχρονοι άνθρωποι που μου λένε μια ιστορία.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Επειδή εσύ είσαι ο συγγραφέας και είναι ένα έργο που γράφτηκε τώρα, μήπως η σκέψη αυτή ως προς τη μορφή της παράστασης, ως προς το πώς θα την παρουσιάσεις, σε οδήγησε και σε κάποιους άλλους δρόμους στη συγγραφή του κειμένου? Δηλαδή, εάν γενικότερη ερώτηση είναι, αν γράφεις την ίδια στιγμή που σκηνοθετείς τη σκέψη σου αυτά τα οποία γράφεις?
Αναγκαστικά αυτό γίνεται, γιατί από τη στιγμή που γράφεις και ξέρεις, ας πούμε, ότι θα γράφεις για τέσσερις ηθοποιούς,
ναι,
ήδη ένα μέρος της σκηνοθεσίας έχει ξεκινήσει.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν οι τέσσερις θα πρέπει να παίξουν 8 ρόλους,
ναι,
ξέρεις ότι ήδη από το γράψιμο πρέπει να γίνει έτσι ούτως ώστε να τα καταφέρουν.
Ναι.
Ήδη δηλαδή πάντα κάνεις τέτοιες επιλογές.
Ναι.
Επίσης γράφεις και ανάλογα, μιλάω για τα πρακτικά ζητήματα,
ναι, ναι, ναι,
με τον χώρο που πρόκειται να παρουσιαστεί. Αν ξέρεις δηλαδή ότι το σκηνικό θα είναι σταθερό και ότι δεν θα αλλάζει, γράφεις διαφορετικά από ότι αν υπήρχε μια περιστρεφόμενη σκηνή, μια σκηνή,
ναι,
όπου,
ναι,
στα γόνια,
ναι, ναι, ναι,
θα μπορούν να υποκατεβάζουν σκηνικά.
Ναι.
Και βέβαια ο καθένας γράφει και, εννοώ για τους ανθρώπους που τα σκηνοθετούν οι ίδιοι, και με τον τρόπο, με την αισθητική του, με τη γλώσσα που έχει αναπτύξει.
Συγγνώμη,
παίζω πολύ με την αφήγηση και τη δράση.
Ναι.
Δηλαδή, συνεχώς οι ηθοποιοί μεταπηδούν από το ένα στο άλλο.
Ναι.
Οπότε, πάντα οι θεατές πρέπει να έχουν ένα ποσοστό εγρήγορσης. Δεν είναι δηλαδή παραστάσεις για ανθρώπους οι οποίοι θα ξαπλώσουν πίσω στις πολυθρόνες του θεάτρου, στις καρέκλες και θα παρακολουθούν. Χρειάζεται να είσαι. Να έχεις ένα τόνο παρακολούθησης.
Αλλά όχι όμως να ξέρεις κάτι βιογραφικό ή κάτι...
Όχι, βέβαια, ναι, 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 δεν χρειάζεται τίποτε, ναι, από αυτό. Δεν είναι, θέλω να πω ίσα ίσα, εδώ εγώ δεν ήξερα πράγματα.
Ναι.
Θέλω να πω που είχα ξεκινήσει να διαβάζω και πάρα πάρα πολλά πράγματα τα ανακάλυψα εκ των υστέρων. Ας πούμε, δεν ήξερα ότι το φιλί έχει φτιαχτεί από πεντελικό μάρμαρο. Ότι ο Ροντέν,
μάλιστα,
χρησιμοποίησε το μάρμαρο της Πεντέλης γιατί δεν είχε ραβδόσεις, δεν είχε πλεύες μέσα, οπότε έψαχνε ένα ολόλευκο μάρμαρο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Πολλά τέτοια πράγματα που ανακάλυψα στην πορεία. Κάποια έχουν μπει στην παράσταση. Φυσικά δεν χρειάζεται ο θεατής να τα γνωρίζει εκ των προτέρων. Πάντα όλα αυτά λες, α, κοίταξε τώρα, αυτό δεν το ήξερα, αλλά εν τέλει ο καθένας, σαν να λέμε, σαν σκαλώνει η ψυχή του, το μυαλό του, σε πράγματα που τον απασχολούν. Δηλαδή αυτές οι λεπτομέρειες εγκυκλοπαιδικές είναι σε άλλο... είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι αυτές που μας κάνουν να πηγαίνουμε ούτε στο θέατρο, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε να διαβάζουμε βιβλία.
Ναι.
Μία άλλη συγκίνηση ψάχνουμε και βρίσκουμε, μακάρι, στην τέχνη.
Γιατί όπως έχουν πει και συνάδελφοί σου, ότι το θέατρο δεν δίνει απαντήσεις, αλλά δημιουργεί ερωτήματα. Και στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να δώσει και έναυσμα για ψάξιμο βιβλιογραφικό ή διαδικτυακό, όπως πλέον γίνεται. Για αυτά ακριβώς που θα δει, για τα πρόσωπα, για την ιστορία
του. Μακάρι,
τους.
Ναι, μακάρι, γιατί ναι, γνωρίζεις, όντως, ναι, γνωρίζεις δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ναι, του Ροντέλ και του Κλοντέλ, δύο μεγαλειώδεις καλλιτέχνες που έχουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και οι ζωές τους και το έργο που άφησαν πίσω.
Να πούμε ότι πού γίνονται αυτά και πώς και τι. Και δηλαδή εννοώται για τους συνεργάτες, για τους συντελεστές.
Λοιπόν, παίζουμε στην κεντρική σκηνή του θέατρου του Νέου Κόσμου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Ένα από τα θέατρα που επιμένουν και βγάζουν πρόγραμμα για τις παραστάσεις τους, γιατί και αυτό είναι κάτι που μερικές φορές εκλείπει.
Ναι, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τα προγράμματα γίνονται όλο και πιο σπάνια.
Και είσαι και από τους σκηνοθέτες, παύλα συγγραφείς, που τα έργα τους εκδίδονται. Θέλω να το πούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον κάτι που το είδες, επειδή το θέατρο είναι μια τέχνη που τη βλέπεις εκεί που γίνεται, αλλά μπορείς να πάρεις κάτι από αυτήν, πέρα από τη μνήμη σου, στην προκειμένη περίπτωση ένα κείμενο.
Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο περιέχει το κείμενο, το έργο, και ένα ένθετο που κυρίως είναι το χρονολόγιο των ιστοριών. Σε αυτό έχει συμβάλει η ιστορικός της παράστασης, η Ελένη Δρύβα. Είναι μια Ελληνοαμερικανίδα ιστορικός, η οποία ειδικεύεται στο Μεσαίωνα και έτσι έχει βοηθήσει πολύ για την πρώτη ιστορία. Η Δρύβα λοιπόν ήταν η ιστορική σύμβουλος. Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι ο Γιώργος Γλάστρας, η Χριστίνα Μαξούρη, η Λιγερή Μητροπούλου και ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Τα σκηνικά είναι της Μαρίας Καραθάνου, τα κοστούμια της Βάνας Γιαννούλα, η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Η κίνηση της Μαριάννας Καβαλιεράτου.
Μου αρέσει που κάνεις αυτή την παύση, γιατί ο Θοδωρής Οικονόμου, έχω δει τρία έργα στο οποίο έχει κάνει φέτος τη μουσική, και δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο διαφορετικό, αλλά μπαίνει τόσο μέσα στο πνεύμα, στο κλίμα του κειμένου, της εποχής, των χαρακτήρων.
Εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Ναι. Και έχουμε αναπτύξει έτσι ένα κώδικα επικοινωνίας που όντως είναι πάρα πολύ γρήγορος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μπορεί να μπει στον κάθε κόσμο, φυσικά ο κάθε καλλιτέχνης, κάθε δημιουργός φέρει τον κόσμο του,
ναι,
αλλά είναι φοβερό πόσο το δωρείς κάθε φορά φτιάχνει κάτι καινούριο.
Ναι,
είναι
σαν
να αλλάζει,
ναι,
ταυτότητα σε κάθε παράσταση.
Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε όμως με τους συντελεστές, γιατί σε έκοψα για τον Θοδωρή.
Όχι, νομίζω τους είπα όλους. Βοηθός σκηνοθέτης ήταν η Αλεξία Μπεζίκη. Είπαμε, είμαστε στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κεντρική σκηνή.
Μέρες και ώρες, γιατί εκεί έχουμε διαφοροποιήσεις.
Έχουμε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα.
Και η Χριστίνα η Μαξούρη είναι επίσης εκεί, να το πω απεριπτόντως. Έχουμε παρουσιάσει από την εκπομπή αυτή αυτή την παράσταση με τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου. Μία παράσταση που είχε ξεκινήσει από το Φεστιβάλ Αθηνών και είχε την πορεία της και σε καλοκαιρινή περιοδία και σε κλειστούς χώρους και πέρυσι και φέτος εκεί, από την ιδέα και την υλοποίηση του Δημήτρη Χαλιώτη. Αλλά να πούμε ένα τελευταίο όνομα που είναι σε βίντεο, μια μεγάλη ηθοποιός για μένα.
Έχουμε, ναι, λοιπόν, για να κλείσουμε, ναι, με το σωστό τρόπο, εμφανίζεται σε βίντεο η Λιδία Φωτοπούλου, που είναι μια... δεν είναι μεγάλη ηθοποιός μόνο για σένα, νομίζω είναι για όλους.
Ά, ναι, ναι, ναι.
θέλω να πω, είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Εμένα ήταν δασκάλα μου στη σχολή, στο πανεπιστήμιο.
Α, ναι.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Την εκτιμώ βαθύτατα και ως άνθρωπο και ως δημιουργό. Σε μια άλλη, πιο κανονική χώρα, θα απολάμβανε την αναγνωρισιμότητα της Maggie Smith και τις τιμές της. Αλλά,
ναι,
είμαστε στην Ελλάδα. Λιγότεροι άνθρωποι τη γνωρίζουν μέσα από το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια τη γνωρίζουν και μέσα από τη τηλεόραση. Αλλά πρόκειται για έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ βαθύτατα.
Ναι.
Ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόταση.
Και έχετε ξανασυνεργαστεί σε βίντεο, νομίζω στη Γρανάδα ήταν.
Ήταν στη Γρανάδα.
Ναι. Ένα άλλο σου έργο. Αυτό ήθελα να πω, ότι τα έργα σου εκδίδονται σχεδόν τα περισσότερα των τελευταίων ετών, αν θες να πεις κάτι για αυτό.
Ναι, τα έργα βγαίνουν, συνεργαζόμαστε με την ΚΑΠΑ εκδοτική.
Mm-hmm.
Είναι πολύ φροντιστική και στην επιμέλεια και στην γραφιστικά, σε εκδόσεις, στην εκτύπωση. Σε όλα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Οπότε έχει εκδοθεί και η Πύλη της Κόλλας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά στο θέατρο της Μέρας των Παραστάσεων.
Ναι. Κλείνοντας την κουβέντα αυτή, σου είχα ζητήσει όταν το κανονίσαμε εκτός αέρα να κλείσουμε με ένα τραγούδι γαλλικό. Ναι. Μια και που δεν είναι, είπαμε, είναι Ιταλία και Γαλλία, αλλά αφού από τη Γαλλία μπήκε, ας πούμε, ο σπόρος αυτός της ιδέας που έγινε μία από τις πολύ όμορφες θεατρικές παραστάσεις φέτος και μου έδωσες 2-3 επιλογές, επέλεξα την Françoise Hardy με το Le Temps de l'Amour, με την εποχή της αγάπης όπως θα το λέγαμε ελληνικά, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και για την παράσταση αυτή, Γιάννη, και θέλω να κλείσεις εσύ, εάν δεν σε ευνηδιάζω, με αυτές τις 2 τελευταίες φράσεις ή τη μία τελευταία πρόταση της παράστασης, έτσι όπως τη λέει ο Γιώργος Γλάστρας, απευθυνόμενος στον κόσμο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία καταρχάς.
Ναι.
Χαίρομαι που έχουμε έτσι μια συζήτηση, ένα διάλογο που προχωράει μέσα στα χρόνια.
Κι εγώ.
Ο Γιώργος Λάστρας, λοιπόν, αφού τελειώσει η παράσταση, λέει την καταληκτική της ατάκα, διερωτώμενος, αγαπήθηκε κανείς εδώ ή έτσι πέρασαν τα χρόνια.
Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Σε τελείως άλλο κλίμα. Όσο προλάβουμε για να ακούσουμε μέχρι τις 5 που θα έρθει στο μικρόφωνο η Poppy Wagner, να πάμε στην εποχή της αγάπης με την Δήμητρα Γαλάνη, μια μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Να ευχαριστήσω τη Μαρίλη Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο. Ο Σιδηρής Πρίντης ήταν στο μικρόφωνο. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.
Ετοιμάσου μου λέγει καρδιά, μα κάθε μέρα στην υγειά σου με πίνει βροχή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις, τρυφερά. κι ύστερα διωγμή. Κάποιος άλλος φοράγε και με έκανε συντρίμη. Τα ρομά σου κι έφυγα χλωμή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις. Τρυφερά σε γύρευα κι εγώ. Το πρωί τριαντάφυλλο του κήπου μου φαντάζεις. Το πρωί τ' αγκάθι σου είναι.